Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til en ny episode av Sykkelpodden med undersøkende Mats Gagstad og Magnus Orre. Magnus Orre, du har kommet deg ut av redaksjonen. Du har snakket sikkert en del sykkel I dag. Det noen sykkelnyheter som verdt å få med seg sånn kjapt som du kan avsløre her nå, som før du publiserer det som en nyhet?
Det mest interessante jo, som alle lurer på, jo hva skjedde med Mathieu van der Poel. Men det vet vi ikke, vi heller. Så det vanskelig å snakke så mye om. Men det er vel begynner å bli litt sånn off-season-følelse I miljøet. Men så det vel litt sånn helsetrøbbel og litt diverse med Halland Johannesen-gutta, blant annet, som har hatt litt sånn kronglet sesong nå på høsten, med litt kne og litt... betennelse på hjertet for Anders Halland Johannesen.
Ja,
så det, nei, det blir en sånn lang off-season der da, men det skal nok være veldig fint.
Ja.
Og så det litt sånn små signering her der, vi så vel Christian Åsvold forlenget med Human Powered Health, som det heter.
Et år forlengelse på han.
August Jensen blir et år til, og så vel Embrets Vesterborseng og kommet inn dørene der.
Mm. Tre nordmenn der altså.
Absolutt.
Embrets Svestad-Borseng som jo syklet veldig bra I U23-VM helt til han hadde et UL og forsvant men han så utrolig solid ut før det skjedde så det var nok litt dumt hadde han sittet der I finalen så kunne det vært løst da med P-Strand Hagenes ikke sant? At han hadde tettet luka mens P-Strand Hagenes hadde konsentrert seg om opptrekket av Søren Wernskjold så problem solved
Hva synes du om det måten jeg løste den siste runden på?
Det, altså jeg tror det var en, jeg synes at det var en veldig vanskelig situasjon. Hadde jeg vært rytter selv også, så hadde det vært et veldig dilemma. Jeg helt enig at her var det om å gjøre å spille på konkurrentene. La de være litt kynisk, la de gjøre mestparten, og I hvert fall se om de kunne gjøre det. Og det klart, hvis P. Strand Hagenes hadde brent all kruttet på tette luke, så hadde han jo ikke hatt den muligheten til å hjelpe Søren Wernskjold på siste kilometeren. Så det var et dilemma, så jeg synes at altså etterpå klokskapens navn, kanskje han burde ha tettet den luka og gamblet på det, at Søren Wernskjold ville klart seg selv, men da vet vi ikke om Søren Wernskjold hadde klart å få medalje. Så uansett synes jeg at det var ganske bra, ja, det de gjorde. For øvrig så synes jeg P.C. Hagenes kjørte veldig kaldt underveis. Jeg trodde jo han var dårlig, at han hadde tunge bein, for han, altså, han satt jo dinglet bak, men han har tydeligvis en utrolig evne til å sykle kalkulert, da. Og ta litt sånn, at han ikke lar seg mentalt stresse av å sitte langt bak I feltet.
Første års U23, så det var, det var imponerende, helt enig. Jeg tenkte han var, hadde en dårlig dag. Første gang han begynte å sige bak på disse bakkene der, men han sterk, ja. Meget, meget sterk.
Skikkelig type, altså. Så det var imponerende kjøring av han. Ellers vi kunne jo tatt, jeg synes vi, nå vi jo inne på dette med VM, Magnus, jeg har jo laget en knallstreng agenda her, som vi må holde oss til.
Okay.
Men nå vi inne på VM allerede, da har vi tatt U23. Remco Evenepoel var jo relativt suveren der.
Ja, relativt.
Relativt, altså han, hva det så? Altså han den mest suverene seieren da, siden 60-tallet i avstand, så det imponerende. Det var liksom når de første lar han gå og sånn, så har man jo ikke noen sjanse til å hente.
Nei, han liksom I ferd med å bygge seg opp den der auraen med at hvis du først går, så vet du at du aldri henter han. Litt den følelsen du hadde når for eksempel Cancellara støta I finalen av ritt før, så visste du egentlig at det gikk toget, og dere var ikke på perrongen, og det toget ser dere ikke igjen.
Nei.
Jeg kan nesten ikke huske at han har blitt hentet, bortsett fra I Tour of Norway 2019, inntil Drammen, da husker jeg han ble hentet, da lå han I en sånn håpløs brud med Mark Hirschi. Men det en digresjon. Ja. Enorm prestasjon, blir ikke så spennende som vi kanskje har håpet på. Kunne blitt kjempespennende hvis produser, som vi snakket masse om, hadde gjort sin jobb, og på en måte filmet sykkelritt. Fått med solfeltet. Det har blitt kjempespennende å se når Pogacar og Kristoff blir støta, og hvem som dro, og hvem som ikke dro. Og...
Ja.
Men der sitter vi ofte, ganske ofte, føler jeg, etter hvert VM, og sier, nå må vi få de som produserer Tour de France, eller sykler I Belgia, de må få lov til å produsere VM. Og så det, jeg føler så mange ganger I VM, så det så masse sånn rør. For ja. Nye folk inne. Og det litt dumt.
Ja, jeg synes ikke vi skal klage så mye over Tour de France-produksjonen.
Nei, jeg mente bare at de burde, vi sier ofte ja. At de burde produsere VM hvert år.
Ikke sant, ja, sant. Ikke sant. Ja. Det var det tydeligvis noen nye folk der som ikke helt fikk med greia.
Men hyggelig for Wollongong Art Center da, som fikk
ja, veldig.
Ganske god reklame der I time på time.
Ja, Christian fikk snakket en del om det, som altså utformet etter altså, dronning Elisabeth sin krone.
Men derfor var det litt sånn halvcirke. Ja,
helt
sånn,
riktig.
Ja.
Okay. Altså, den kroneformet. Og det, passer, altså, det var jo litt rørende, synes jeg. Nå opp I døden til dronning Elisabeth, så var egentlig det veldig fint å få med seg.
Men?
Og reflektere litt over også,
ja, ja. Egentlig. Ja, det var meget bra at jeg fikk det på TV. Ja. Men satt du også igjen med følelsen at Wout van Aert hadde tatt en medalje hvis han visste den spurte om medalje? Jeg tolka den litt sånn, selv om han ikke sa det helt rett ut.
Ja, men det var vel en 15-20 stykker som sa det samme der.
Ja, ja, helt det.
Så, at Laporte tok medalje var jo ikke noe stor skrell for så vidt. Michael Matthews, ikke han heller. Kristoff kunne tatt medalje, Wout van Aert kunne tatt medalje. Det som var litt overraskende var hvordan Wout van Aert kjørte underveis. Altså han angrep jo opp Mont Pleasant ganske kraftig. Og det sa han jo, jeg kommenterte det underveis der, at det litt spesiell taktikk. Det kan for så vidt være bra, fordi at da sprekker feltet, og det ødelegger på en måte ikke opphentingen, ikke sant? Men samtidig så sa han jo etterpå, innrømmer han det, at det gjorde han fordi han var ikke klar over situasjonen, sa han. I et intervju. Så det jo litt spesielt.
Hvor mange andre idretter har du 5 sekunder før avgjørelsen av VM, der 99% ikke vet situasjonen?
Ja, veldig mange som ikke visste
noe. Jo, men det bare så rart at vi fortsatt, eller at vi sier, at ryttere og lag fortsatt går med på det der, at radio skal vi ikke ha I et VM.
Ja, ja.
Du vel enig med meg at hallo I luka, få på en radio I et VM da.
Mest mulig sånn der radiostyrte ryttere.
radiostyrte biler, det var gøy når jeg var liten, husker jeg.
Ja,
krasje rundt
det. Okay,
men du vel enig med meg, ikke det? For å være seriøs.
Ja, og så tenk på de stakkars sportsdirektørene da, ja. Som sitter I bilen der og bare kjører bil liksom, ja. Ingenting, de føler seg fullstendig
engasjert.
Ja, ja, ja. Ja, de liksom, ja, fortell litt om rollen som sportsdirektør da, I VM liksom, og dere vann gull og greia. Ja, nei, jeg gjorde ingenting, jeg satt bare og kjørte bil liksom. I stedet så kan de si, ja, liksom jeg pratet I radioen, jeg ba de angripe akkurat der, og sekundert og sånn, og de blir jo fullstendig overflødige. Kan jo ha hvem som helst som sitter og kjører I sportsdirektørbilen nå.
Helt enig.
Ja.
Det kan du gjøre neste år, men fortell meg et positivt ting at jeg ikke har radio I VM.
Nei, det jo det at det blir litt sånn, kanskje litt mer sykling på, at det skjer ting som taktisk diskuterbart da. Altså at det blir mer diskusjoner rundt det, altså hvorfor all verden gjorde han det? Det blir jo noe mer impulsivt, det blir det jo. Men samtidig så kan det jo bli like taktisk spennende og diskuterbart også med radio, for da kan vi virkelig hamre løs på ledelsen, ikke sant, landslagsledelsen. For hvis de da gjør feil, altså rytterne sikkert, ja, ikke sant, de kampens het, og det går fort, og de slitne, og så må du liksom unnskylde dem for de taktiske disposisjonene. Men når de radio, da kan vi jo virkelig skylde på sportsdirektøren.
Det kan
vi. Og slakte sportsdirektøren og for dårlige disposisjoner.
Helt riktig.
Mm.
OL I fjor, samme røre, sant?
Ja.
Da var det Kiesnofer, ingen visste at hun I front, bortsett fra alle som så på uten de som var med I konkurransen. Nei, det så bakmål. Nå må noen våkne snart, altså.
Ja, men hun Kiesnofer sånn matematisk geni, hun ikke det? Så hun hadde jo dette regnestykket opp I hodet sitt, og baserte seieren sin mye på det. Ikke hun sånn professor I matematikk?
Jo da, hun det.
Ja?
Karakter, hun da.
Ja.
Jeg intervjuet et par ganger. Det alltid en litt sånn skummel opplevelse.
Å ja?
Ja, for du vet, hun sier masse rart.
Ja.
På godt og vondt da.
Ja,
veldig sånn, veldig annerledes for alle andre du intervjuer.
Men hun åndsfjern, eller hun...
Nei, veldig, nei. Veldig til stede I nuet. Men har et veldig sånt emosjonelt forhold til idretten sin, som går litt sånn utenpå.
Hun labil?
Minner meg litt.
Begynner hun å gråte og sånn?
Ja, litt sånn. Ja. Og så minner hun litt om sånn, litt sånn på tuppa, a la Cadel Evans av og til.
Åja.
Ja. Men så hun åpenbart veldig intelligent også, så hun en case.
Men Cadel Evans var jo på grensa til voldelig.
Ja, han hadde litt sånn issue der. Ja. Jeg tror jeg leser under den der boka til Jan Ulrich nå. Han var lagkompis med Cadel Evans en periode. Ja. Det var vel Kløden som mente at han Evans hører vel egentlig ikke hjemme her. Han så weird type. Ja, ja. Men det var en historie. Men uansett, OL-VM, største vi har. da må jo teknologien den har innført være med.
Ja.
Vi kan ikke fjerne en dommer I fotball I VM-finalen.
Nei.
Altså, du må liksom bruke deg. Altså, svømmefinalen uten fotofinish, altså det går ikke.
Nei, nei.
Må liksom, nå må folk skjerpe seg.
Ja, nei, så vi for at det blir radio I mesterskap, ja, det kan vi konkludere med nå. Jeg snakker forresten om disse tidsavstandene, når vi først har sagt A, så må vi si B. Altså, Remco Evenepoel vant altså solo da, etter å angrepet to runder før mål, vant 2-21 foran franskmann Christophe Laporte, som da vant spurten I feltet foran Michael Matthews, og det altså den største seiersmarginen da siden seieren til Fausto Coppi I 1953, hvor han vant med 6 minutter og 22 sekunder, og så enda større avstand, det var da I 1968 som jeg sa, det var Vittoria, ny italiener, Vittoria Adorni, som vant med 9-50. Så,
da hadde heller ikke radio.
Nei, da hadde definitivt ikke radio. Den største seiersmarginen I VMs historie da George Ronse. Belgien vant VM I 1928 med 19 minutter og 43 sekunder foran da 7 andre fullførende. Så Remco Evenepoel, han ikke, altså, sånn, I historisk perspektiv, så var det ikke en så bra prestasjon.
han bør egentlig skjerpe seg litt, Ron. Tren litt mer neste år, og håpe å gjøre litt bedre.
Ja. Det jo noe med å bli historisk, liksom. Ja, men liksom, ja, men George Ronse vant jo med... 1943 liksom. Du vant med bare 2,5 minutter. Bare, det ikke så bra.
Nei, det ikke. Nei. Han bør gjekse litt ned.
Ja.
Men det rett før vi gikk på luft der, så jeg som du fikk med deg, men da var det jo sykkelsportens Fabrizio Romano som kom med den der historien om at Ineos prøver å hente Evenepoel. Og da viste blant annet til tekstmeldingen Brails for å sende til Lefebvre, vil du selge han, et cetera. Mm. Fordi han Ineos eier en Ratcliffe har lyst på umiddelbar suksess I Tour de France, og ja. Da visst nok Evenepoel han må vi ha. Hva ja. Tenker du? Det håp om at en kan lokke Evenepoel fra De Koning til Ineos?
Åh, ja, men jeg tror Patrick Lefebvre businessmann. Jeg tror han, at han...
Selv på en belgisk gullkall,
eller? Han vil ikke la han gå. Du gæren? Altså, det blir så dyrt at det kommer til å koste. Men altså, Ratcliffe og Ineos, ja, de har mye penger, og de har ganske mye business I Belgia også. De har mange, jeg vet ikke om de har 1000 ansatte, men liksom de har mye ansatte I Belgia. Altså. Så det vil være interessant av flere grunner. Det var jo også en av grunnene til at de ønsket å signere Van van Aert for noen år siden, nettopp fordi at de har en del business ansatte I Belgia. Men jeg tenker at det ville vært bedre å signere Primoz Roglic.
En 10 år eldre fyr, som ja. Alltid velter.
Ja, men altså, han har jo alltid velter. Han har jo vunnet de tre siste Spania rundt. Da.
Han vant ikke I år, liksom. Så vi hviler litt noen forbannelse nesten.
Ja, men kanskje et annet lag, et annet opplegg rundt seg, kanskje det ville hjulpet på han. Jeg vet ikke, men det tenker jeg, det vil kanskje være lettere å få til en deal, da.
Ja, det tror jeg. Det
helt, og med en lytter som også har potensial til å vinne. Men, og Remco Evenepoel, det jo ikke noe mindre usikkerhet rundt han enn Primoz Roglic, men jeg vi sikre på at Remco Evenepoel ville vunnet Spania rundt hvis ikke Primoz Roglic hadde velta.
22 år gammel da.
Ja, selvfølgelig. Fremtiden foran seg, men altså, det jo ikke sikkert. Hvis målet å vinne Tour de France umiddelbart, så det ikke sikkert at Remco Evenepoel mannen å satse på I 2023. Kanskje, men det jo et nivå opp absolutt. I Tour de France.
Absolutt.
Så jeg, og da tror jeg nesten det jeg ville heller at en tryggere investering å satse på Primoz Roglic, og jeg tenker at sånn, motivasjonsmessig så tror jeg kanskje det ville vært trigget Primoz Roglic, kanskje at han ville komme seg ut av skyggen til Jonas Vingegaard, som han jo definitivt I nå, og I tillegg Wout van Aert, få et dedikert lag rundt seg. Så jeg tror jeg heller ville ringt til Jumbo Visma og spurt om de ville selge vrakgodse Primoz Roglic, som jeg mener har fremdeles potensial. Da. For jeg mener han hadde noe på gang I Spania rundt, før det velte.
Absolutt, han kunne tatt igjen Evenepoel. Jeg helt enig I det.
Vi må ikke glemme at vi drev og diskuterte spekulasjoner om at Remco Evenepoel feiket en punktering der, på den etappen hvor Roglic velta, og Roglic kjørte fra han blant annet opp til, hva heter det, opp I Sierra Nevada. Så han var på vei mot noe. Så min anbefaling til Dave Beresford å ringe til Jumbo Visma og kjøpe Primoz Roglic. Så I stedet for å satse på Remco Evenepoel, men det, ja, det tror jeg har blitt veldig dyrt, altså.
Jeg, det har blitt kjempedyrt, men det har vært litt sånn kul sånn blockbuster-overgang, litt sånn fotballstil nesten, hvis Ineos eller Manchester United henter liksom altså vidunderbarn for en stor pengesum. Det har vært litt sånn spennende narrativ, men, ja, det, men vi er vel enige i det. Sannsynligheten når det skjer, vel så cirka...
Den liten, fordi at Evenepoel har jo stått i grader fremtiden. Ja, ja, altså, han skal jo bygge det nye Quickstep, hva det nå heter. Så det...
Jeg tror ikke sjefen til Fevli er happy, eller sponsorene, hvis han selger Evenepoel.
Nei, men det en spennende tanke. Ellers, apropos fremtiden, så Evenepoel var 22 år og 230 dager gammel da han vant VM nå. Altså, da var han 130 dager yngre enn da Eddie Merckx vant VM og et monument samme sesong og et monument så Evenepoel foran skjema til Eddie Merckx
absolutt
så det sier jo litt han jo da et selskap med tre rytter da Evenepoel, Hinault, Merckx og Binda som alle har klart å vinne monument, Grand Tour og VM I samme sesong
noe merker vi ofte her det meg selv inkludert kan vi nevne Eddie Merckx eller nevner vi Lance eller andre, eller Floyd Landis, så sier vi jo tidligere dopen.
Ja.
Men Merckx, selv om han det tre dommer eller noe sånt, ja. Vi nevner aldri det.
Nei.
Men det en annen diskusjon igjen da, noen mange digresjoner fra min side, merker jeg. Ja. Han, får vi, han la liksom alltid bare fære. Han la bare fære.
Ja.
Eddie Merckx.
Ja. Ja. Nei, det, men ja, dopinglista var jo en, altså, han var jo sånn, hadde de testet han for alle de tingene du testet han for I dag. Så hadde han sannsynligvis altså, sprengt alle skalaer, Eddie Merckx. Men det var jo et ritt han ikke ble invitert til. Jeg lurer på om han ikke ble invitert til VM I København I 2011, fordi at han hadde nettopp rundt av disse tre dopingtestene. Nei, det var Stuttgart I 2007. Stuttgart I 2007, som Pedini vant, så ble ikke Eddie Merckx invitert. Av den tyske arrangøren, nettopp fordi han hadde disse doping-sakene på seg. Så det har vært oppe tidligere det, altså. Men apropos Lance, du...
Enormt det bildet, sa du det?
For en ja, men gruppe altså, mennesker.
Ok, vent da. Det var Lance, det var Johan Brunel, Mr. Gangster Mafia I sykkelsporten, det var George Hinkepi, Mr. Good Guy som ble litt bad guy, og nå litt sånn good guy igjen.
Mm.
Så var det Bradley Wiggins, Mr. Hipster, ja. Og så var det Cavendish, Angry Cav, som satt der I en sofa på, eller var det Mallorca,
ja, Mallorca.
I forbindelse med innspilling av podcast.
The Move.
Jeg så det bildet, tenkte jeg bare, Jan Ulrich, ikke minst Jan Ulrich.
Ja, ja.
Hva tenkte du når du så det bildet?
Nei, jeg tenkte at Johan Brunil har jammen lagt på seg.
Nøyaktig samme tanke som
jeg. Det var det første jeg tenkte. Det kjente han ikke igjen, ja.
Nei, det var helt...
Det var det første jeg tenkte. For øvrig så var det jo da for en lansering av en eller annen sånn forretningsidé som Lance har, hvor de da skal invitere folk med en del spenn, tydeligvis, da, på en ukes treningssamling da med denne gjengen.
Men får du blodpose inkludert I den trenings...
Jeg håper jo det, med den prisen, ja, så bør du I hvert fall få både EPO og blodposer og full pakke med veksthormoner og alt sånt som Lance kan mye om. Men det koster altså $50,000 da, for en uke.
$50,000?
Ja.
For en veke?
Ja.
Og da spiser du godt og drikker godt og sykler langt?
Ja, da vet du at det altså da det sikkert hotell og opphold inkludert, det vet du. Pluss da at du skal henge med gutta da. Jeg vet ikke liksom hva mer opplegg men de, kanskje Johan Brunil bak I bil, servicebil, sykler med Hinkepi og Cavendish og gjengen. Ja, $50,000.
Ja, men det jo, ja, det jo forstått bare 5 kvadratmeter I Oslo da. Men, ja, men,
halv million.
Ja.
Det det verdt for å henge med den gjengen der.
Du tar turen. I sofaen
hadde jeg hatt $50,000 til det, så skulle jeg ikke vurdert det.
Men for å være sånn moralpoliti her da, Hva synes du om at...
Politisk korrekt, mener du?
Ja, for å være han, den fyren. Hva synes du om at... nå det jo egentlig bare Kev der som aktiv lenger, da.
Ja.
Hva synes du om den... bør den associeres med sånne folk? Eller det greit da at bygones være bygones, og nå kan vi...
Jeg hadde sånn? Revet meg I håret, hadde jeg vært manageren til Cavendish. Det hadde jeg. Og jeg litt usikker på... Men altså, det som med Wiggins, jeg sans for Wiggins. Jeg snakket med han I Tour de France, og det var hyggelig å møte han igjen, ikke sant? Etter at vi var lagkamerater Og det som han veldig opptatt av jo forsoning, da, ikke sant? Og at han ikke skal dømme folk, og han var jo for øvrig, altså...
Skal ikke dømme folk som dømt?
Nei, men altså, ikke sant, at, ok, han har blitt dømt han har sonet straffen sin. Dette var en del av sykkelhistorien, dette var en del av kulturen. Og Wiggins har jo tidligere, og det jo litt ironisk oppe det hele da, når Wiggins sitter der, han har jo uttalt tidligere at han har vært sjokkert, altså når disse Armstrong-avsløringen kom, så uttalte han at han sjokkert over omfanget av bevis mot Armstrong, men at han ikke var sjokkert over det han hørte, for han mente at, ja, vi ante jo at det var noe der. Sånn at, og det var jo sånn sporten var på den tiden der. Alle, absolutt alle rytterne I feltet, var klar over at de drev med et eller annet. Alle snakket om det, ikke sant? Det var offentlig hemmelighet. Og det klart, Wiggins, han har alltid vært kjempeinteressert I sykkelhistorie. Han har, sånn som, han har sittet og sett alle ritt I opptak fra 70-tallet.
Samlet på
sykkel. Han sånn historiker, ikke sant? Mm. Elsker nostalgien I sykkelsporten. Og det klart, han visste jo hva de holdt på med. Men han ser liksom at ok, sporten I endring, nå man ferdig med det når man tatt det sted videre, han har jo for så vidt fått kritikk også for ikke sant, medisinske fritak og sånne ting, så han har kjent det på kroppen selv, og da får han sympati med Armstrong I og med at han opplever den kritikken han har fått kjent det på kroppen, så vil ikke han på en måte da fordømme Armstrong, det sånn jeg tenker at han tenker da, så men det som er, hvis man kan sette seg ned med de gutta, altså jeg skulle gjerne satt meg ned med Armstrong og gutta, og tatt en prat, liksom, hatt en hyggelig prat, liksom, ja, snakket om sykkel, sånn, og liksom, ja, husker du meg, liksom, ja, det var, nei, jeg husker ikke den, det ikke så rart, for jeg satt jo bare bak I feltet der og sleit, liksom, ja, ja, du var jo ikke så god, eller sånn, for nei, men hvis jeg hadde fått EPO, hvis jeg hadde fått HG, eller sånne veksthormoner, hvis jeg hadde fått steroider, hvis jeg hadde fått blodoverføringer, kunne det være at jeg hadde løftet meg, liksom. Kom igjen, Lance. Få, hatt den praten da. Snakket om det. Det hadde vært kult.
Hadde du tatt en selfie med han og lagt ut hvis du hadde treffet han nå?
Ja, det hadde jeg gjort. Ja.
Du hadde det?
Ja, det hadde jeg gjort.
Du kunne stått inne for...
Ja, altså, men altså, jeg hadde, da hadde jeg sagt til Lance, ja, Lance, du dopa deg. Du valgte å dope deg. Jeg valgte å ikke dope meg. Vi var I ganske to forskjellige... Vi var på en måte I samme miljø med sykkelsporten, men vi var allikevel I to forskjellige miljøer. Hva var forskjellen? Hvorfor dopa ikke vi oss? Hvorfor dopa du? Det hadde vært veldig interessant å tatt den praten. Bare vært helt sånn åpen hatt et helt åpent perspektiv på den samtalen det tror jeg kunne vært kjempeartig altså Lance altså, jeg unner han alt godt jeg nå, han har jo han har fått, virker som han har fått fram relativt mye av sannheten han har fått kjørt seg skikkelig og så tenker jeg nå får det ligge men det som jeg forventer han I fremtiden også, når han og George Hincapie sitter på The Move og snakker om hvor hardt de trent og sånn, så kan de gjerne legge til at de også samtidig fikk veksthormoner for å gå ned I vekt, tok steroider for å bevare muskulaturen, tok EPO for å bygge blodverdiene for å tåle mer. Det greit å legge til de tingene der, så de ikke bygger sånn falsk... Altså, det forventer jeg I fremtiden at de holder seg til sånn. Nå bobla sprukket, og det bra. Nå det bare å være åpen for å liksom... bidra da til å bygge en forståelse som kanskje kan skape en bedre fremtid med mindre juks I idretten eller mindre bruk av dopingpreparater så det var det men da har vi tatt det, Magnus, nå hopper du litt på agendaen min her, sånn at jeg blir helt forvirret fullstendig Annemiek van Vleuten, den seieren så vi ikke helt komme underveis der det så litt dårlig ut
det så absolutt ekstremt imponerende selvfølgelig men likevel sånn overrasket over at når hun da stikker på siste kilometer der eller siste 800 meter eller hva det var at altså, hvis det en person du må tette luka umiddelbart så det hun
ja.
Men det virker som noen prøver en gang nesten heller
nei
da står bare og ser på hverandre og tenker toget gikk jo med en gang greit når Kopecky kom litt med spurten men det var jo aldri I nærheten så at den ikke mer jeg satt og ventet på det selv jeg tenkte hvis hun henger med her nå så typisk hun at hun må prøve som en flyger rett før Men rytterne så helt uforberedt ut.
Ja, så var jo ikke det perfekte spurtopptrekket.
Ja.
Hvis de, men ikke sant, det lett å si når vi sitter og ser på det. Men sånn, teoretisk sett så var det som en invitasjon til spurtopptrekk da. Hvis du bare har tatt hjulet, hivet deg på hjulet, men det sier noe om hvor kjørt de da, når de kommer inn der. Altså de er helt ferdige, de forvirret, de har ikke oversikten, de har melkesyre til opp etter ørene, og da det litt lettere sagt enn gjort da.
Jeg enig I det, men samtidig så det litt større forståelse hvis det var det at jeg prøvde, men ikke klarte å holde følge. Det på en måte greit, hun jo kjempesterk.
Ja.
Men det på en måte å sitte og vente og se på klandrene og Mikk van Vleuten stikker med 89 meter igjen, det bare gi opp da. Da det tog godt.
Ja. Men hun skjønte jo ikke at hun hadde vunnet hun heller. Det var I hvert fall mitt inntrykk. Det så, hun feiret jo ikke seieren over målene. Oh, ja. Hun drev at det, det første hun var opptatt av var jo å stoppe klokka si, Garmin-klokka si. Så jeg tenkte liksom, ok, det, det var ikke mye entusiasme.
Hun var litt brent av OL-feiringen I fjor da, når hun jublet for sølv kanskje.
Ja, det må ha vært det, apropos Kiserhofer. Så, men, men Pascal Enkorn gjorde jo en lignende tabbe. Han kom jo også på en flyver, kanskje inspirert av Annemiek van Vleuten, men han stoppet
opp.
Han. Ja, da, selv om han hadde luke, han kunne tatt sølv så han fortsatt så det mye rart som skjer vet du, innenfor, og det kan det være radio liksom, som ville radio da hjulpet enkorn hvis han hadde sagt go, 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 du har luke liksom så, men hvem vet, hvem vet så det, men ellers imponerende at Christo tok en ny sjetteplass
seig
mm, seigjævel altså
type. Ja. Ja, det må vi si
ja. Så det imponerende det
absolutt, synes du ikke det norske laget kjørte ganske bra sånn Jemt over.
Ja.
Gjorde ikke det?
Jo, jeg imponert over Rasmus Fossum til.
Ja, jeg synes at du satt med i det brydet der, sant? Og du var ganske godt med, ikke helt fremst, men du var ganske godt med, ja. Og så hadde du Kristoff I bakhånd med en skårsett. Som... Jeg synes liksom ting funket ganske bra da.
Mm. Mm.
Så...
Ja, det var bra. Det var bra. Kjempebra.
Funker ikke like bra for Van der Poel?
Nei, altså du begynte jo med det, men hva greia der nå? Altså du jo en rev på nyheter, jeg har bare sett noen sånne der klipp som ligger på YouTube som ikke akkurat veldig forklart, kan ha vært skjedd hva som helst. Ja, men det mann I trusa der, det har jeg fått
med. Ja, det jo mann I trusa som vi antar I Van der Poel, men det jo en grunn til at mange sykkelnesser velger å ikke publisere, for du kan ikke verifisere at innholdet riktig,
ja.
Du kan identifisere jenten og sånt. Men det har vel blitt klarhet I at den første versjonen med at han aldri var borte noen av deg, den har vel blitt... endret på.
Ja.
Nå står han vel på det vel på onsdag vi spiller inn her, men nå står han vel på at han ikke har skubbet deg, men at han tok tak I armene, sant?
Mm.
Men klart, nå har det jo kommet frem at han følte etter, ja, det tror jeg også udiskutabelt, han har følte etter jentene inn på deres hotellrom.
Ja.
Og tok tak I, altså det går ikke, altså.
Nei.
Jeg veldig sin...
I hvert fall ikke I trusa.
Inn... Voksen mann I boksen var selvfølgelig etter en ung jente på hotellrommet.
Nei, men nå ventet, når kjæresten til Mathieu van der Poel var da hun nå da, så hun ventet på soverommet, så det ikke noe, jeg tror vi bare, det kan vi bare legge fra oss, det var ikke noe sånne
ting. Nei,
han var bare fly forbannet.
Ja, overhovedet ikke, og jeg tror alle skjønner at du blir forbannet hvis du på et hotell med sykkel for å forberede din største dag I året. Du legger det tidlig, så kommer folk til å ringe på spring opp seg, bank på døra. Jeg skjønner at du blir forbannet da, altså. Ja,
dritunge.
Men det jo et eller annet med bare, hvorfor ringer du egentlig av resepsjonen og sier, det noen som driver å springe I gangen her. Kan dere fikse det?
Eller sportsdirektøren sin? Ja, eller, ordne opp I det her, liksom.
Og ta det I egne hendene og... nei, jeg hadde veldig sympati med han en gang saken sprakk, for jeg følte at det her var sånn helt ut av proporsjon, og det virker helt weird. Ja. Men nå når mer og mer ting kommer frem, og liksom, det har lekt I pressa, disse her, hva heter det, transkriberingen av... vittneforklaring, sant? Så har jo fyren mildt sagt en sak å svare for, da. Så det blir en spennende følgetong den neste...
Han jo utstengt fra Australia for tre neste årene, så det bra det ikke noe
mesterskap. Slipp han å
Ja, det ikke noe terreng, sykkel-VM eller noen ting der.
Nei, nå spør jeg godt. Ikke med ikke på, I hvert fall.
Nei, men Tor, han må ikke kjøre Tor Danander. Han kan reise til Vuelta San Juan I stedet, sånn som Remco Evenepoel skal gjøre. Så I 2023... ellers kan vi bare si at Remco Evenepoel, bare for å avslutte han også, at han kjører, da, skal kjøre ett ritt før han avslutter sesongen. Først skulle han ikke kjøre noen ting, og så har han bestemt seg for å kjøre allikevel, for tradisjonen at verdensmesteren kjører Lombardiet rundt. Det blir ikke noe av, for da skal han gifte seg med altså sin...
Umi?
Umi, ja. Det den heter? Umi?
Umpa Umi.
Umpa Umi, vet du. Ja, altså,
hun heter vel Umi. Altså, det skrives Umi. Jeg har alltid lurt litt på det navnet. Høres ut som en slags mummitroll eller noe sånt.
Men... Ja, Umi, ja. De skal gifte seg 9. oktober, og Lombardi går over 8. gjør det ikke det? Så da blir det ikke noe. Han har jo sagt at... han sa jo først dette med, rett etter målgang at han ikke skulle sykle noe mer ritt. Sa vel at, ja, kanskje ritt... fra nattklubb til nattklubb. men det blir ikke noe duell da, med, mot Pogacar I Lombardiet rundt.
Du fortsetter der, Lombardia-såret til Evenepoel ganske åpent. Så jeg tror ikke tilfellig at han lader bryllupet til akkurat den helgen, så han unnskyldning for å slippe.
Selvfølgelig, det tenkte ikke jeg på. Han har jo vonde minner fra Lombardiet. Han vikker ned
han den. Han sier at han skal tilbake en gang, men jeg tror det sitter langt inne.
Mm. Det har vi stor forståelse for.
Absolutt.
Han kan jo bare si at han har traumer, han skal aldri mer kjøre det rittet der. Det har, alle vil ha stor forståelse for det I disse tider, hvor vi snakker mye om mental helse. Han skal jo tas mot I Grand Palace I Bryssel sentrum den 2. oktober, det blir sikkert en kjempefest, litt sånn alla da Jonas Vingegaard ble tatt imot på rådhusplassen I Danmark og så som om han var paven. Tipper jeg.
Må legge til meg, han var vel I Lombardia I fjor.
Mhm.
Måste bara dubbelchecka sig
så han var det.
Ja, men det var kanske dagen snackade om att det var lite svårt. Men han har tydligen kommit sig över den då. Men jag kan ha cyklar där.
Det är ju en sån exponeringsstrategi som är här I cykel, hvis du har välta stykt och det hives ut I ulvene med en gång för att liksom komma där alltså för att komma igång då. Så men det är likväl en förståelse för att det är tufft självklart. Så han starter opp I San Juan, og så spørsmålet da, Giro eller Tour I 2023. Vi har jo vært litt inne på det nå, I og med at vi diskuterte dette med interessen I Ineos for å snappe opp stortalentet fra Belgia med VM-trøya. Men planen hvor tid å kjøre Giro.
Hvor tid går han fra å være talent til å være bare sånn superstjerne?
Han er jo talent.
For nå han på liksom, kanskje verdens beste syklist. Men ja, han kanskje talent fortsatt.
Ja.
Han I hvert fall ung fortsatt.
Han definitivt talent, og han har jo stort potensial, for han har jo han ikke syklet så lenge. Han ble juniorverdensmester I 2018, så hadde jo kjempeutvikling fra 2017 til 2018, for det velta jo stort sett bare I 2017, og så har han virkelig kommet seg I 2018, hvor han utviklet seg stort. Så
nå jo Tour de France løypa ikke så langt unna.
Nei.
Den kommer vel I slutten av, eller... Rundt 20. oktober, ja. Så har jo Giro detaljene begynt å lekke litt ut.
Mm.
Der åpner med tempo, og så det snakk om cirka 6-7 mil totalt med tempo.
Ja.
Sikkert et forsøk på å lokke Evenepoel dit.
Mm.
Så jeg tipper den beslutningen ikke vi tatt før, vel tatt, Tour og Giro-ruta presentert da. Mm. Så det tar nok litt tid før vi får et svar på det spørsmålet,
tenker jeg. Nei, det
han står meg som en utålmodig type som sikkert har lyst til å gå rett på Tour de France og ikke ta et mellomsteg for å si på den måten via Giro, men
jeg tror han har litt å jobbe med fremdeles altså, I Grand Tours, som jeg sa nivået blir fort et par hokk opp I Tour de France det kan være at det lurt for å få mer erfaring I Giro under litt mindre press så selv om kanskje vinnepresset på han kanskje større I Giron, altså hvis han kommer til Tour de France, så kanskje liksom topp 5, pallen bra, godkjent I VM-trøya. Det ikke sikkert at folk liksom krever at han skal vinne første rittet. Så jeg litt usikker på det, men hvis han kjører Giron, så kanskje det mer press på at der det kun guld som glittrer. Så det litt spennende. Ellers andre nyheter, Magnus, vi hadde jo, Sindre Olsen kom jo med nyheten om at Carl-Fredrik Hagen skal bytte lag. Han på vei ut av Israel Premier Tech. Jeg tror for øvrig at stevningen I det laget særdeles dårlig. Jeg så Jakob Folsang for eksempel nå uttalte at han hadde ikke noe lyst til å avslutte karrieren på pro-conti-nivå. Det var liksom litt under hans verdighet. Og det jo noen spekulasjoner om hvor mange av rytterne som har da sånne klausuler på at de kan forlate laget hvis det ikke World Tour. Og da blir jo stevningen riktig dårlig I det laget. Så da tror jeg de må virkelig... Da tror jeg det en fordel hvis de har høye lønninger I hvert fall. For det jo ikke bare å få høye lønninger overalt. Men hva kan vi si om det nye laget til Carl-Fredrik Hagen?
Jo, det jo litt ukjent hverandre som skal sykle der. Jeg har jo nevnt noen navn, Matteo Moschetti blant annet, og et par andre.
Brambilla, ja. Damon House.
Stemmer det. Det tre. Nei, det har låget litt kort en stund, og så det litt rart, altså, det jo et Breitling, blant annet klokkemerker, sant, som inne her, litt usikker på hvor mye de står for av pengene. Men han som driver, altså han Kern I Breitling, har jo alltid vært en sykkelgal forretningsmann.
De var jo I BMC også.
Jeg var ikke svitt innom, jo. Så det egentlig litt rart at de ikke har gått inn tyngre før. Men nå får jeg holdt Douglas Ryder, altså sjefen til Edvald Back in the Days, fra Team NTT, får et nytt lag på beina. Pro-team. Nibali skal være inne I en slags ambassadørrolle eller et eller annet sånt. Så det blir en slags sånn sørafrikansk, italiensk mix, har jeg inntrykk av.
Det en deilig mix.
Så det blir spennende. Jeg går ut fra at Carl-Fredrik går dit fordi han har fått en viss garanti for at her det muligheter for å sykle relativt mye for egne muligheter. Men ja, litt vanskelig å si så lenge jeg ikke vet hva resten av stallen består I. Men det jo ingen av de store fiskene på markedet lenger av sammenlagt kanone eller storspurter da. hvis du ser bort fra Mark Cavendish. Jeg tror ikke han skal gjenforenes med Douglas Ryder, for å si det mildt.
Nei.
Så alt tyder på at han får sykkelen eller får egne muligheter, og det jo ikke dumt, tenker jeg da.
Hvordan den nedrykkstriden nå? Hvor mye har du fulgt med på det, Magnus? Nå det jo så mye meldinger og ditt og datt, men nå ser det ut til at de holder seg til opprinnelig planen og ikke utvider World Touren. Da blir det jo Israel Premier Tech rykker jo ned, de nummer 20. Team Arkea Samsic og Lotto nummer 18 og 19, Lotto Sodal altså. Total Energy det nummer 21, og Uno X nummer 22. 18 lag, så går da Lotto Sodal og Israel Premier Tech ut av World Touren. Det for en del som ritt å gjøre det på, men Israel Premier Tech har ikke sjans, de har alt for mange, de alt for langt bak.
Vi kan jo si det når vi først unnskyld hvis jeg avbryter deg, men det virker jo som jeg tolker Lapartier, altså UCI-presidenten under VM, dit hen at snakke om å på en måte bare droppe hele systemet som det var spekulert i fra enkelte medieaktører virker ikke veldig reelt.
Nei.
Så det virker som ja, du kan vel ikke komme nå i slutten av september altså. Så jeg vil nok tro at det systemet står neste år, og da ryker Israel og så får vi se om det blir runde på runde i KAS eller hva som skjer men, eller om det tomme trusler.
Vi snakket jo om det for forrige podcast forrige uke om truslene med søksmål men så ser liksom argumentene de bruker med covid og ufra altså, hva med bike exchange da? Altså Simon Yates har brutt både Giron og Spania rundt på grunn av covid tenk man på poeng de tappte på det
ja. Alle lag vil jo ha sånn unnskyldning
ja. Så det holder liksom ikke.
Og så lenge laget hadde lyst på, og det faktisk at jeg har ikke spesielt, jeg synes, jeg tar alt Lapartien jeg sier med en viss klypsalt, men han har rett i det at det var laget som hadde lyst på et 3-års system.
Ja.
Nettopp for å demme opp for sånne tilfeldige sesonger med skader, og, sant, for å gi det litt større, jevne ut uflaksen litt mer da.
Mm.
Da kan du liksom ikke komme helt på tampen av det siste året og si at ditt her er for urettferdig.
Nei.
Men, vi har snakket masse om det før, så folk kanskje litt lei. Men
det 18 lag ikke sant, som World Tour, og så det 2 lag som automatisk kvalifisert, og så det 2 lag som får invitasjon. Og det da til sammen 22 lag, og det det, altså til sammen 20 lag da, som automatisk, så de må da holde seg som 19 eller 20. Som dårlig, så det jo, så det jo med.
Nei, men poenget at det baserer jo, de automatiske invitasjonene til neste år, kun på siste året.
Ja,
så der total energi foran Israel siste.
Stemmer.
Så Israel står strengt tatt uten nok som helst men vil jo få invitasjoner til det meste du har Froome og Fuglsang hvis han fortsatt der Ugo Ull og andre profiler Nizzolo og Evoko
de vant jo 2 etapper i Tour de France jeg synes kanskje vi var litt urimelige med Israel Premier Tech forrige podcast det må jo bare ta til etterretning så de vant 2 etapper i Tour de France det ikke dårlig det
Froome
ble nummer 3 på Alpdes-etappen så det skal de ha altså det skal de ha så det, men de har investert mye penger også så man må jo forvente noe selvfølgelig ellers Fernando Gaviria det går ikke så veldig bra med han er ferdig i UAE ryktes å være på vei kanskje muligens til Movistar jeg litt usikker på hvordan de har jo litt sånn dårlig erfaring med kolumbianere i Movistar siste årene
det et lag som ikke praktiserer erfaringsbasert ledelse så er jo det Movistar så her prøver jeg på nytt kan vi hente Quintana kjør på land da er du ledig kom inn
Ja.
Lopez
tilgivelse står høyt i Movistar altså. Så, men UAE-manager Joan Fernandez Manchin, han sender jo da en kvittering da, som ikke så veldig ordentlig å ha med seg videre, og sier da at ja, Gaviria har et utvilsomt et stort talent, men han jo ikke seriøs han jobber ikke hardt nok så senderen av gårde da med den merkelappen der, det ikke noe særlig ordentlig
Nei, helt enig, men det kan forklare litt da. For vi har jo snakket veldig masse om de siste årene, men hva skjedde egentlig med Gaviria?
Ja.
Og så noen sa, ja, men du har 3 ganger covid, og så har du kneet, og så noen. Altså, men det kan jo være at det der det også har skrantet litt da. Ja. Jeg kjenner ikke hans tilfelle spesielt godt, for helt ærlig.
Men
maken til supertalenten han slår gjennom, altså. Han vant Paris Tours der, og Tour de France etappa 2, og gul
trøye. Men hvem var opptrekkeren hans da? Mika Mørkøv? Blant annet.
Ja da, men det var i hvert fall bare sånn, han kunne støte på slutten av ritt, han kunne spurte, han kunne ganske mye.
Ja. Kjempetalent. Vi snakket jo om at han skulle vinne Milan Sanremo og klassiker og alt mulig rart, så han har jo ikke hatt noe utvikling.
Nei,
det noen spurtere i UAE som har utvikling?
Ja, Ackermann har dårlig utvikling.
Ackermann har ikke dårlig utvikling. Ja, en dårlig utvikling, ikke sant? Så en negativ utvikling, ja, men ikke en positiv utvikling. Ackermann også et godt eksempel, en som har kommet til et lag, var helt sikkert for godt betalt og greier, men de jo overambisiøse I UAE I forhold til hvor mye de skal gape over. Det et sammenlagt lag.
Helt enig, det gap litt brett. Det jo også, apropos Gaviria og Movistar, folk må jo se disse fire episoderne som sesong 3 av Movistar på Netflix. Mm. Klart beste sesongen så langt.
Ja, det.
Og der både Soler slakte alt og alle, sine gamle sjefer, sjefene slakte han, alle slakte Miguel Angel Lopez, han slakte mange, men innrøm også sine egne feil.
Ja.
Enorm underholdning.
Ja.
Der det bare null filter.
Ja.
Valverde litt sånn der vrien med, og det bare konflikt seg selv, og kun drama dere har lyst på og sånt.
Ja.
Men han også bidrar.
Ja, gjør det.
Ja, ja. Ser det etappen da Lopez bryter vølten hjemme hos Valverde sin familie. Det et par fine GIF-øyeblikk der. Så det som lyst på sånn intrig og sånt, må se, det bare fire episoder. Det på Netflix.
Bare fire, ja. Det må jeg se. Jeg sa
Miguel Angel Lopez enormt.
Men da får jeg fornye.
Ja, ja, ja. Det verdt 89 kroner I måneden, eller hva det koster. Ja. Ser du opp Netflix, det billigst du kan si opp. Jeg
Nei,
jeg tenker,
nå det dårlige tider og høy strømpris her. Nå må vi liksom gå og si opp litt. Det ikke noe vits å sponse Netflix. Jeg ser jo aldri på det, men nå nevnte du jo en god grunn til å gjøre det, da.
Du må det, altså.
Og det mye dårlig
det,
der også.
Det par, enormt. Men det et par bra sånne sportsdokumentarer. Untold-serien.
Ja.
Etter Christian Påskog koser med det siste.
Ja,
det masse bra show der.
Ja, men jeg prøver liksom å se mest på TV2 Play. Være lojal der liksom.
Gud bed. ja. Det det beste du nok kan ha prøvd. Gud.
Ja, så, så det liksom, det har jeg jo liksom. Så det kan jeg I hvert fall ikke si opp.
Nei, det sant.
Det, ellers, nei, men da har vi et tips der. Se nye Movistar-dokumentaren på Netflix. Philip Gilbert sykler også sitt siste ritt av de Binge, She My Binge, da 4. oktober. Det rittet som da Remco Evenepoel skal, eneste ritt han skal kjøre med VM-trøya, I år, eller ut resten av sesongen.
Memorial Frank van den Broeke.
Ja.
Det vil jeg ritte, ikke? Så skiftet jo. Navnet av og til.
Ja. Ja, men det vel også en slekting av van den Broeke, Jean-Luc. Van Bruk, som arrangør der og det vel onkeren hans og Van Bruk som jo døde I 2009 så det jo da et minnesritt for han da når det gjelder Gilbert så jo han den rytteren I historien med flest deltakelse I monumenter og VM 78
totalt på VM og monument?
Ja,
Oi.
Jeg mener jeg så sikt på det
ja, okay.
Jeg imponerende altså. Så da han foran rytter som Kuiper og Kelly og Adrie van der Poel og Polidor og Eddie Merckx. Så det en stor rytter også. Du kan godt dobbeltsjekke det der hvis du vil, men det var...
Jeg har et liv, så jeg velger å stole på at 78 riktig.
Ja, vi satser på det. Valverde, altså av ryttere da, som nå gir seg, du nevnte Valverde, Valverde skal gi seg etter Lombardia, eller Lombardia. Vincenzo Nibali skal også sykle siste rytte som Lombardia. Begge de to har vunnet det rytte for øvrig. David Rebellin, Han gir seg ikke, vet du. Han skal kjøre Giro del Veneto som siste ritt, så skal han gi seg, det har han sagt. Og det som litt artig at han ble altså, det var Daniel Freeby, som engelsk sykkeljournalist, som la ut en tweet om det tidligere I dag, på onsdag, altså den 28. September, at Rebellin var nummer 5 I Giro del Veneto. I hvilket år, Magnus?
1992.
Helt
30 år siden.
1992. År siden, så der skal altså David Rebellin avslutte karriere seg I samme ritt. Han ble nummer 5 I 1992. Og da avslutte han altså I samme gruppe som Laurent Fignon og Steven Roach og faren til Roman Kreuzinger ble nummer 63.
Smågøy til Roman Kreuzinger.
Han gjør det, ja.
Mm. Men tenk hvor enorme fritidsproblem du har da, når du har vært sykkelproff I over 30 år.
Mhm. Altså, get a life.
Ja, absolutt.
Så ellers, månedens rytter, Magnus.
Oi!
Hvem det? Den faste spalten, ja, månedens rytter.
Den faste vi begynte med nå. Ja. Det jo umulig å komme utenom han som vinner Vuelta og VM I samme måned. Så det blir Remco Evenepoel. Spent på, du har noen andre forslag til hvem
jeg
skulle vært.
Ja, jeg suverent en helt annen. Mathias Kjellmose.
Mathias Kjellmose.
ja, det min månedens rytter.
Basert på hva slags kriterier
da? At han ble med 10 I VM, var veldig bra I VM, var jo liksom tok jo ansvar som kaptein på det danske laget, til tross for frafall der, ikke sant? Valgren skadet, kommer sannsynligvis kanskje ikke tilbake engang Valgren, jeg vet ikke. Du har Mats Pedersen som ikke kjørte. Du har Kasper Askren som jo helt ute av form, virker som han helt utslitt. Askren og prøvde å komme tilbake, ikke sant? Etter velte I Sveitsund og sånne ting. Og så har han altså en utrolig serie med resultater som jo da ikke I september men allikevel, altså han har vært mye oppe I toppen I de rittene han har kjørt vant Luxemburg rundt, ble nummer 3 I Danmark rundt, ble nummer 2 sammenlagt I Tour de l'Ain 7 I Tour of Norway I mai. Altså han jo helt klart månedens rytter I september.
Ja, jeg vil jo, jeg tror vi går en, ta gjennomgang av kriterier. Hvis du legger til grunn svakere resultat, og opp og til svakere resultat I feil måned, men ok.
Ja, det så, min månedens.
Så du mener at Kjell Mose månedens rytter for september?
Ja.
Ja. Nei, ok.
Så fikk vi en liksom
på ta den kampen på et
annet perspektiv på det.
Ja, det var veldig nyttig for diskusjonens skyld.
Ja, 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 men du velger altså Remco Evenepoel.
Ja, jeg jo det. Surprise, surprise.
Det ikke helt annet, altså.
Nei, det vanskelig å... Men,
det
forskjellige.
Det jo, ja, det hvilke øyne som ser, det jo sånn det
Månen,
vi alle forskjellige.
Og månens rytter på kvinnens side, må du være fra Floyten, så jo sikkert jeg da, og da sier du sikkert Marlene Reusser.
Ja, jeg kunne vært Marlene Reusser, altså. Men det greit. Der jeg enig. Det von Floyten. Så I og med at hun I tillegg hadde brudd I albuen, og vant på en slik måte, det var imponerende.
Så du stemmer ikke på Rachele Barbieri eller noe sånt? Nei. Nei. Da vi enige der. Ja, men det bra.
Jeg glemte forresten å nevne at Skjelmo så ble også 3 samlet I Valonier rundt, og 5 samlet I Occitanie. Altså for en serie med resultater på den unge dansken. Så se opp for han I 2023. Nei, men da tenker jeg vi nærmer oss slutten, ja, Magnus. Da takker jeg noe mer på agendaen min, som jeg vil ta opp. Hvis det noe du vil si, så ja, si det nå.
Vi kommer jo gjennom det meste, tror jeg.
Ja.
Så får vi bare følge utviklingen I Mathieu van der Poel-sagan videre de ja. Neste dagene for, ja. En, for et rør.
Det jeg tenkte jeg skulle, for at du sa det, Magnus, så skal jeg rett og slett Ta en liten applaus. Så, nei, jeg fikk det ikke til. Vi dropper det, vi dropper det. Nei, men dette har vært en fryktelig lang og seig podcast for dere lytter og hører på.
Vi beklager.
Vi takker for at du hørte på sykkelpodden, og så skal vi prøve å være tilbake med, nå det på en måte, nå går vi inn i sykkelpoddsesongen for alvor. Det fra nå, det nå det gøy med sykkelpodden.
Det når det gjelder å være I form.
Ja, ikke sant? Fordi at nå det ikke så mye som skjer, og da må vi jo prate om uviktige ting. Og det sikkert på den gode på. Takk for at du lytter.
Moderne media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.